Papa Francesku prae profundo ikstekt i min apostolikne Meksik. Die pak para ores 15 rinin aeroportin Roma Ciampino e para se te kthehin e Vatikan, Papa undalua disa qaste për vizitin e zakonshme e lutjen Bazilikën e Shën Maris së Madhe.
E akti fund mi shtektimit ishte takimi me gazetare gjatë fluturimit këthimit. Nuk u fol vetëm për Meksikën e për takimin me Patrikun Kirill. Të shumta pyetjet të rëndësishme për gjigjet e papës, i cilin përfundim falënderoi organizatorin e shtektimeve papnore, qysh në fillim të papnisë John Pali II, Alberto Gasparrin, i cili me shtektimin e Meksikës e përfundoi dhe shërbimin e tij.
Një i peshqeve që ndron famullini meshtari kur bëhet fjalë për rastet e njohura pedofilie është i papërgjegjshëm. E gjëja më e mirë që mund të bëj është dorëheqja. Fjalë pak e i prerë Papa Francesku që në fillim të takimit e tij me gazetarët ku në gjuhën e spanjolle ju drejtua pyetja për pedofilinë në Meksik në rastin e Marcel Creu të rregulltarëve të legionarë të Krishtit, një të mëri vërtet që akoma sot i trondit thellë ndërgjegjet e viktimave e shpeshherë ishte pyetja, përfundon vetëm me transferimin e meshtarit fajtor për dënim.
Papa shprehu haptas ndërimin për paraardhësin e tij Benediktin e 16, atë që si prefekt i kongregatës për doktrinën e fesë e pati plotësisht në dorë rastin Maciel, duke e hetuar plotësisht. E ishte kardinalja Sokoshem Ratzinger, që vjojt kujtonte Francesku, në ullën e kryqit të spremtës madhe 10 ditë pas vdekjes John Pali II, pati thënë se duheshin spastruar pislleqet e kishës. E ishte Benedikti i 16, vijoi përsëri Francesku, ai burri guximshëm, që ndihmoi shumë kënd të hapte këtë portë. Puna shkon përpara, siguroi Papa, duke kujtuar se ka vendosur të mbrojë një sekretar të tretë në doktrinën e fesë që të merret posaçërisht me këto raste. Francesku falënderoi më pas Zotin që ju hoq kapaku kësaj tenxhereje, e cila duhet vijoj të mbetet pak a pak. Është merr dhe ta menosh se një meshtar i shuguruar për ta quar fëmijën tek Zoti mund ta haj, simbolikisht e thënë, atje, në një flijim djellëzor, ta shkatroj.
Duke kaluar nga gjuha spanjolle në atë italiane, Papa u përgjegjë çështjes së emigracionit, një nga pikat bazë të fushatës zgjedhore në Shtetet të Bashkuara të Amerikës, me kandidatin Trump, i cili përveç se quajti Papën politikan për qëndrimet e tij ndaj emigrantëve, dha edhe njoftimin se do të marrë masa të rënda kundër tyre. Papa ju përgjegj duke cituar Aristotelin, sepse ishte filozofi i madh grek ai që pati quajtur njeriu kafsh politike, dhe shprehu mendimin se njeriu i cili s'mendon tjetër vetë se të ndërtoj mure e jo ura, nuk është i krishtar. Por, shtoi Papa, duhet parë mirë nëse Trump e ka thënë më të vërtet këtë.
Francesku foli më pas për takimin dhe për qafimin me Kirillin në Kub, për biseden që i bëri të lumtur të dy, e shtoi dhe se do të jetë shumë pranë koncilit panortodoks të Kretës me një mesazh e me lutje që ortodoksët ecin përpara. Preknej pastaj përgjigje, noshta më e ndërlikuar e gjithë konferencës së shtypit, ajo mi reagimet e lindura në gjirën e greko-katolikëve të Ukrainës, lidhur me deklaratën e përbashkët nënshkruar nga Papa e nga Patriku, e cila u shikua, si që pohoj gazetari francez që bëri pyetjen, si dokument politik që mbështet politikën ruse. Francesku shprehu shqetësimin për kritikat e bëra në Ukrainë nga ana greko-katolikëve, që e pas këshin njerë veten, thellësisht të zhgënjur e të tradhtuar nga dokumenti, e njëkohësisht ndihmoi për interpretimin e intervistës me të cilën kryepeshkvi i madh Ukrainas, Sviatoslav Shevchuk, shprehu ndjenjat e popullit vet.
Për ta kuptuar një deklarat, duhet kërkuar hermeneutika e së tërës, tha Papa. Pra, nga një ran, aspekti dogmatik i deklaratave të kryepeshkvit në bashkim të plot me peshkvin e Romës, e nga ana tjetër, shprehja e ideve personale që është drejtë secilit për deklaratën e përbashkët, e jo për takimin me Kirillin, saktësoi Papa Francesku, në takim me gazetarët. Për dokumentin, vijoi të sqaroi Papa Bergoglio, mund të diskutohet, pa harruar luftën dhe vuajtjen e psuar nga Ukraina, prej nga mund të kuptohet edhe ajo që ndjen popullin e këtë situatë. marveshjet e Minskut shkojnë për para, për sëriti papa, e nuk mund të shlyhet me bryl qka u shkrua me dorë.
I prerë Francesku dhe kur pohoi se papa nuk përzihet në politiken italiane, duke ju përgjigjur pyetjeve mbi bashkimet civile që po diskutohen në parlamentin italian.
Perché il papa è per tutti.
Sepse papa u përket të gjithëve e nuk mund të merret me një politikë konkrete të brendshme të një vendi. Ky është roli i papës, këtë mendoj unë e këtë mendon edhe kisha.
Një parlamentar katolik, shtoi Francesku, duhet votoj si pas nërgjegjes të ti të mirë formuar, duke pohuar më pas se të thuash e mirë formuar, është një lloj si të thuash se mendimi i ti për njerëzit homoseksual është ai që përmban katekizmi i kishës katolike. E lidhur me virusin Zika dhe rrezikun e grave shtatzëna, që i nxiti disa autoritetet propozojnë abortin, ose ta shmangin shtatzënin, Francesku përsërit me forcë që shtyn kishën të mos e marë parasysh konceptin e së keqes më të vogël.
L'aborto non è un male minore, è un crimine.
Aborti nuk është e keqe më e vogël, është krim. Është të zhdukësh njërin për shpëtuar tjetrin. Aborti është e keqe absolute. Nuk duhet ngatruar, vijoj papa, e keqe është mangje se shtatzanis me abortin.
Aborti nuk është problem teologjik, është problem njerëzor, problem mjekësor. Mbytet një njeri për të shpëtuar tjetrin, në rastin më të mirë.
E un male in se stesso?
Është e keqe në vetvete, por jo e keqe fetare, fillimisht. Jo, është e keqe njerëzore. Tashmangë shtatzanin nuk është e keqe absolute, vjoj papa, duke kujtuar ullëzimet e papës Pali VI për rastet e dhunës, si që ishte për shembull rasti disa rregulltarëve në Afrika po vende tjera që u autorizuan përdorin kontraceptivat.
Duke marrë shtytje nga pyetja lidhur me çmimin e rëndësishëm Karli i Madh, që do t'i dorëzohet Franceskut pas pak javësh, papa uroi atë që ai e quan rithemelimi bashkimit evropian.
Perché l'Europa non direi è unica, ma
sepse Evropa nuk është i vetmi kontinent në botë, por ka një forcë, një kulturë, një histori e cila nuk mund të shkapërderdhet e duhet bëjmë gjithçka mund të bëhet që Bashkimi Evropian të ketë forcë e edhe frymëzim për të ecur përpara.
Duke folur për familjen, për divorcuarit e të rimartuarit, Francesku kujtoi se dokumenti pas sinodal që do dalë shpejti, noshta para Pashkëve, do të ketë gjithçka u tha në sinod. E veç kësaj, shpjegoi dhe rëndësinë themelore që ka përgatitja për martesë dhe për edukimin e fëmijëve, të cilët janë viktimat problemeve të familjes, edhe kur këto probleme lindin për shkaqe të jashtme, siç është për shembull nevoja për punë.
Papa Francesku kujtoi pastaj takimin me familjet në Tuxtla të Meksikës për të ripohuar rëndësinë e integrimit të familjeve të plagosura e të familjeve të rimartuara në jetën e kishës. Gjë që nuk do të thotë se mund edhe të kungohen pra të marrën eukaristin. Kjo do të hapë të plag edhe martesave, çifteve, sepse nuk do të krijon të kushte për ta përshkuar gjithë rrugën e nevojshme të integrimit.
Miqësia e një prifti me një grua nuk është mkat, vjoj papa, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarve, pikrisht pyetjes lidhur me miqësinë dhe letërkëmbimin e John Pali II me filozofin amerikane Anna Tumjenjecka. Burri që nuk ditë ketë marrëdhënie miqësie me një grua, është burr që e ka diçka mangut, kujtoi papa.
Una amicizia con una donna non è peccato.
Miqësia me një grua nuk është mëkat, është thjesht miqësi. Mëkat janë marrëdhëniet dashurore me një grua që nuk është gruaja jote. Papa është njëri, papa ka nevojë për mendimin e grave, e edhe papa e ka një zemër që mund të ketë miqësi të shëndosh, të shëjtë me një grua.
E në përfundim ati shejt kujtoj dëshiren për të takuar me imamin e Alazharit, për të shkuar në Kin, e pastaj për të ripërshkuar pasorin, historin, gëzimin e edhe fejnë e popullit Meksikan, që duhet kuptuar për mes faktit Guadalupe. Zoja është aty, tha papa, i cili u lut shumë para saj, u lut për botën, për të kërkuar paqen.
O kjesto perdono. O chiesto che la chiesa cresca sana.
I kërkova falje, i kërkova që kisha të rritet e shëndershme, i kërkova hire për popullin Meksikan. E gjëja të cilën ja kërkova më shumë, ishte që prifthin të jenë prifthin të vërtet, murgeshat, murga të vërteta, i peshvit të vërtet ashtu siç i do Zoti. E gjithçka tjetër është sekret ashtu si gjëra që biri ja beson nënës e ja thot nënës. Përfundoi papa bisedën e tij me gazetarët në avionin që e sjellte nga Meksika në Rom.